ven ahora a Ponte da Constitución e, bueno, pues tamén queremos que a xente que nos visite, tamén para os lucenses e as lucenses, que haxa actividades a donde podan participar e asistir. Entonces, bueno, pues chamámoslle Ponte en Lugo, un pouco para ter en conta as dúas cousas. Do 6 ao 9 de decembro hai visitas guiadas todos os días pola cidade, con saídas ás 12 dende a Praza do Campo. Teñen que facer as inscricións ou ter toda a información na Oficina Municipal de Turismo. Bueno, pues nos teléfonos 982-25-1658 ou tamén enviando correo a lugoturismo@concellodelugo.org. Logo tamén temos dous concertos, o día 6 ás 8 no Patio do Bello Cárcere, un concerto a cargo do trío Boreas, ata completar a cabida, e o día 8, tamén, ás 20 horas tamén, no Bello Cárcere, un concerto de Abraham Cupeiro, cos sons esquecidos. Pero sin esquecernos que temos as excursións de Terras de Agua e Cultura, hai dúas, unha é Intramuros, o deseño dunha cidade, que é o día 6, o día da Constitución, e a outra é de Patrimonio, da man dos artesáns, en donde se vai a facer un itinerario variante do Camiño Francés, por Anseán, por Manán, por La Xosa e Santa Comba, e vais a visitar talleres de varios artesáns que teñen os seus talleres no entorno deste camiño. A inscripción de ambas as dúas son na Oficina Municipal de Turismo. E logo, bueno, pues están as exposicións para que a xente que veña a Lugo e os luceses que aínda non foron, pues que vayan a visitar as exposicións que valen a pena. A do Mil de José de Arriba Varela, bueno, pues ese labrego que foi por obriga con grandes inquedanzas e que van a ver todo o que este home recolleu ao longo da súa vida. Logo tamén no Bello Cárcere que temos a exposición de fotografías da muralla de Pepe Álvarez, hai a 12ª Bienal de Pintura do Eixo Atlántico, hai o 24 Maratón Fotográfico do Campus, a de Retratos sobre Fondo Negro de Pilar Gallizo, a exposición permanente delas e tamén a exposición Desenterrar o Pasado, un percorrido pola arqueoloxía de Lugo. E logo, na Plaza Horta do Seminario, que está a exposición de héroes ocultos, inventos xeniais, obxetos cotidianos, que de la Caixa, en convenio en colaboración co Concello de Lugo, e, bueno, pois os museos que permanecerán abertos tamén durante toda a fin de semana para a xente que irá a visitar os centros arqueolóxicos. Pero, ademais, lembrar as familias que o día 9 de decembro, ás 6:30 da tarde, no Auditorio Municipal Gustavo Freire, poñemos entre mans danza con Gaia. Que é un espectáculo que vai dirixido a un público infantil e familiar a partir dos 3 anos. O que pretendemos con todo isto é que a xente que ir a vir a disfrutar de Lugo durante esta ponte, que además de ter todo isto, bueno, pues ten unha cidade con historia, unha cidade con gastronomía, unha cidade en donde hai cultura, actividades que poden facer e además con esas visitas guiadas que poden coñecer mellor o que Lugo.